Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zdravstveno stanje svetega očeta stabilno, noč bila mirna. Papež iz bolnišnice, hvala za vaše molitve. Od tukaj vas spremljam. Urednikova beseda Andreja Tornelija z naslovom Vprašanje o oboroževanju svetu, ki je vse manj sposoben diplomacije. Muslimani in kristjani skupaj graditi prihodnost, ki temelji na bratstvu. V Mariboru pri Frančiškanih odprtje razstave Odsevi upanja in okrogla miza Lepota prebuja upanje.
Tudi včeraj zvečer je na trgu svetega Petra potekala molitev rožnega venca za papeževo zdravje. Na veliko presenečenje zbrane množice vernikov pa se je najprej zaslišal glas svetega očeta. Predvajal se je namreč audio posnetek s papeževim pozdravom.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud.
Iz srca se zahvaljujem za vaše molitve za moje zdravje. Od tukaj vas spremljam. Naj vas Bog blagoslovi in devica varuje. Hvala, je dejal sveti oče, ki se v rimski bolnišnici Džemeli zdravi že 3 tedne. Molitev rožnega venca za papeža Frančiška vsak večer se začne ob 21. uri, je v četrtek zvečer vodil kardinal Angel Fernandez Artime, proprefekt dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, ki je napovedal papeževo glasovno sporočilo, manj kot 30-sekundni posnetek v španščini, ki ga je Frančišek posnel na polikliniki Džemeli. Iz srca se zahvaljujem za vaše molitve za moje zdravje, se je slišal papežev glas in njegovo zagotovilo, da vse spremlja iz svoje bolniške sobe. Gre za znamenje hvaležnosti papeža, ki je ganjen nad številnimi sporočili naklonjenosti, ki jih vsakodnevno prejema in hvaležen za molitve Božjega ljudstva. Lepo darilo, je dejal kardinal. Za nas, ki smo tukaj in za vse ljudi po svetu, za mnoge katoličane, kristjane in vse ljudi dobre volje, ki so mu blizu in molijo zanj. Več 100 vernikov na trgu svetega Petra je nadaljevalo z molitvijo rožnega venca za papeževo zdravje. Kot je dejal kardinal Artime, zbrali smo se v molitvi za zdravje svetega očeta Frančiška pri Mariji, materi cerkve in dobrega sveta. Molitev rožnega venca za papeževo zdravje bo danes večer, torej v petek ob 21. uri, na trgu svetega Petra vodil kardinal Lazarus Ju, prefekt dikasterija za kler. Sicer pa je noč z četrtka na petek za papeža Frančiška minila mirno, kot je danes zjutraj sporočil tiskovni urad svetega sedeža. Papeževo zdravstveno stanje ostaja stabilno, prognoza pa je še vedno zadržana. Včerajšnji dan je papež preživel med nekaterimi delovnimi obveznostmi ter molitvijo in počitkom, prejel je tudi evharistijo. Klinično stanje svetega očeta je tudi v četrtek ostalo stabilno, ni imel nobenih dihalnih stisk in nepovišane telesne temperature, je sporočil tiskovni urad včeraj zvečer malo pred 20. uro. Sveti oče je uspešno nadaljeval z respiratorno fizioterapijo, hemodinamski parametri in rezultati krvnih preiskav ostajajo stabilni, prognoza pa še naprej ostaja zadržana. Glede na papeževo stabilno klinično sliko bo naslednji zdravniški bilten izdan v soboto, 8. marca.
Predstavljamo razmišljanje Andreja Tornelija, uredniškega direktorja dikasterija za komunikacijo z naslovom Vprašanja o oboroževanju v svetu, ki je vse manj sposoben diplomacije. Načrt za ponovno oborožitev Evrope. 800 milijard evrov za oboroževanje na stari celini. Ali nam to res zagotavlja varnost? Povečevanje ekonomskih sredstev za oboroževanje je ponovno postalo sredstvo odnosov med državami, ki kaže, da je mir mogoč in uresničljiv samo, če je utemeljen na ravnovesju posedovanja orožja. Vse to ustvarja strah in grozo ter tveganje za ogrožanje varnosti, saj pozablja, da lahko nepredvidljiv in neobvladljiv dogodek zaneti iskro, ki sproži vojni aparat. To so besede, ki jih je pred manj kot 2 letoma izrekel papež Frančišek ob 60-letnici okrožnice Pacem in Teris ter veljajo tudi za to, kar živi Evropa, V trenutku, ko predsedstvo komisije napove načrt, ki bo omogočil mobilizacijo približno 800 milijard evrov za obrambo Evropske unije. Načrt se imenuje Ponovna oborožitev Evrope in spominja na tragične trenutke strahu in groze v bližnji preteklosti. Tudi Evropa je v zadnjih 3 letih žal pokazala, da ni sposobna pobud in diplomatske ustvarjalnosti. Zdi se, da je bila sposobna samo dobavljati orožje v Ukrajini, ki so jo po krivici napadle ruske enote, ne pa tudi predlagati in hkrati uveljavljati konkretne pogajalske poti za končanje krvavega konflikta. Sedaj pa se pripravlja, da bo po vzoru podobnih pobud drugih svetovnih sil uložila pretirano vsoto 800 milijard v orožje. Ne vlaga jih v boj proti revščini, v financiranje programov za izboljšanje življenjskih razmer tistih, ki zaradi nasilja in bede bežijo iz svojih držav, za izboljšanje socialnega varstva, izobraževanja in šolstva, za zagotavljanje humane prihodnosti za tehnologijo ali za pomoč starejšim. Vlaga jih za povečevanje arzenalov in s tem žepov proizvajalcev smrti. In sicer kljub temu, da vojaški izdatki držav Unije že presegajo izdatke Ruske federacije. Ali je to resnično pot, ki je potrebno slediti, da bi stari celini in vsemu svetu zagotovili prihodnost miru in blaginje? Ali nam oboroževalna tekma res zagotavlja prihodnost? Ali je res tukaj ključ, da bi ponovno našli svoje korenine in vrednote? Namesto, da bi, kot je predlagal papež v jubilejnem letu, ustanovili svetovni sklad, da bi končno odpravili lakoto in spodbujali trajnostni razvoj celotnega planeta s tem, da bi uporabili določen odstotek denarja namenjenega za vojaške izdatke, se načrtuje polnjenje arzenalov z novimi napravami. Kakor da že shranjene atomske bombe ne bi dovolj ogrožale jedrskega holokausta, ki bi bil zmožen večkrat uničiti celotno človeštvo. Kot da tretja svetovna vojna po kosih, ki jo je že pred 10 letjem preroško napovedal Petrov naslednik, ni resnična grožnja, ki jo je treba preprečiti. Namesto, da bi si Unija prizadevala za dejavno in proaktivno vlogo pri miru in pogajanjih, tvega, da se bo združila pri stopnjevanju oboroževanja. Gre za ponovno prevlado tistega, kar je papež Frančišek aprila leta 2022 imenoval schema vojne, ki vodi v naložbe za nakup orožja, čež da ga potrebujemo za obrambo. Papež je navedel upadanje velike in dobre volje za mir, ki je bila značilna za obdobje takoj po koncu druge svetovne vojne. Z grenkobo je ugotovil, da smo 70 let pozneje vse to pozabili. Tako se uveljavlja schema vojne. Schema vojne se je ponovno uveljavila. Mi ne moremo razmišljati o drugi schemi. Nismo več navajeni razmišljati o schemi miru. Ali ne bi potrebovali voditeljev, ki bi namesto, da bi se osredotočali na oboroževanje, ponovno vzpostavili tega duha in se zavzemali za dialog, da bi ustavili vojno v Ukrajini in druge vojne? Pred 2 letoma je Sveti Oče iz Budimpešte voditeljem Evrope in vsega sveta zastavil ključno vprašanje. Za svoje je vzel besede, ki jih je leta 1950 izrekel Robert Schuman. Prispevek, ki ga organizirana in vitalna Evropa lahko da civilizaciji, je nepogrešljiv za ohranjanje miroljubnih odnosov, saj svetovnega miru ni mogoče ohraniti drugače kot z ustvarjalnimi prizadevanji, ki bodo sorazmerni z nevarnostmi, ki ga ogrožajo. Papež se je tedaj vprašal. V tej zgodovinski fazi je veliko nevarnosti. Vendar pa se sprašujem, misleč tudi na mučeno Ukrajino, kje so ustvarjalna prizadevanja za mir. Predvidljivi in predvideni pretresi, ki so zajeli svetovni geopolitični red z menjavo v Beli hiši, bi lahko sprožili kakšno skupno pobudo v smislu, kot ga je nakazal Petrov naslednik, da bi se končalo pobijanje, ki se dogaja v osrčju krščanske Evrope. Kardinal državni tajnik Pietro Parolin je v nedavnem intervjuju dejal: "Resnični mir se rodi iz sodelovanja vseh upletenih strani. Vsak mora imeti nekaj, v kompromisu nihče ne more imeti vsega in vsi se morajo biti pripravljeni pogajati o nečem. V nasprotnem primeru mir ne bo nikoli stabilen in trajen. Potrebno se je vrniti k temu slogu, sicer bo svet postal džungla in obstajali bodo samo konflikti, ki bodo terjali strašen davek smrti in uničenja. Ali ne bi moral biti edini pravi načrt, edini realistični poziv, ki bi ga bilo treba danes izreči, namesto ponovno oborožiti Evropo, mir za Evropo? To To se sprašujemo tako, da vzamemo za svoje besede papeža, ki je prejšnjo nedeljo iz sobe bolnišnice Gemelli dejal: predvsem molim za mir. Od tu se zdi vojna še bolj absurdna.
Dikasteri za medverski dialog v sporočilu ob letošnjem ramadanu spodbuja skupno prizadevanje muslimanov in kristjanov za izgradnjo prihodnosti, ki temelji na bratstvu. Naj bo naše prijateljstvo svež veter za svet, ki hrepeni po miru in bratstvu. Kristjani in muslimani, kaj želimo postati skupaj? Je naslov letošnjega sporočila ob muslimanskem prazniku Ramadan, ki ga je podpisal prefekt dikasterija za medverski dialog. Večji del Ramadana letos se upada s krščanskim postnim časom. Ta bližina v duhovnem koledarju nam ponuja edinstveno priložnost, da kristjani in muslimani skupaj hodimo po poti očiščevanja, molitve in dejavne ljubezni. Za nas, katoličane, je veselje deliti ta trenutek z vami, saj nas spominja, da smo vsi romari na tej zemlji in da si vsi prizadevamo živeti boljše življenje. Beremo v sporočilu, ki vabi k razmisleku o tem, kaj kristjani in muslimani lahko skupaj storimo za boljše življenje, ter kaj želimo postati skupaj v svetu, ki išče upanje. Ali želimo biti le sodelavci za boljši svet, ali pa pristni bratje in sestre, ki skupaj pričujejo o Božjem prijateljstvu z vsem človeštvom. V svetu zaznamovanem s krivicami, konflikti in negotovostjo glede prihodnosti, naša skupna poklicanost pomeni veliko več kot le podobne duhovne prakse. Naš svet hrepeni po bratstvu in pristnem dialogu. Muslimani in kristjani lahko skupaj pričujemo o tem upanju v prepričanju, da je prijateljstvo mogoče kljub teži zgodovine in ujetosti ideologiji. Upanje ni zgolj optimizem, je vrlina, zasidrana v veri v usmiljenega Boga našega stvarnika. Za vas, dragi prijatelji muslimani, se upanje hrani z upanjem v Božje usmiljenje, ki odpušča in vodi. Za nas, kristjane, upanje temelji na gotovosti, da je Božja ljubezen močnejša od vseh preizkušenj in ovir. Zato želimo skupaj postati bratje in sestre, ki globoko spoštujejo drug drugega, je izpostavljeno v sporočilu. Naša vera v Boga je zaklad, ki nas združuje in presega naše razlike. Spominja nas, da smo vsi ustvarjena bitja ter poklicani živeti v dostojanstvu in medsebojnem spoštovanju. Želimo postati varuhi tega svetega dostojanstva in zavračamo vse oblike nasilja, diskriminacije in izključevanja. Letos, ko se naši dve duhovni tradiciji srečujeta pri praznovanju Ramadana in postnega časa, imamo edinstveno priložnost, da svetu pokažemo, da vera spreminja ljudi in družbo, ter je gonilna sila enotnosti in sprave. Izziv, ki je postavljen pred muslimane in kristjane, je s pomočjo dialoga graditi skupno prihodnost, ki temelji na bratstvu. Ne želimo le soobstajati, ampak živeti skupaj v iskrenem in vzajemnem spoštovanju. Vrednote, ki so nam skupne, kot so pravičnost, sočutje in spoštovanje stvarstva, bi morale navdihovati naša dejanja in odnose ter nam služiti kot kompas, da bomo gradili mostove namesto zidov, zagovarjali pravičnost namesto zatiranja, okolje pa varovali in ne uničevali. Naša vera in njene vrednote nam morajo pomagati, da bomo glasovi, ki nasprotujejo nepravičnosti in brezbrižnosti, ter oznanjajo lepoto človeške raznolikosti. Še beremo v sporočilu dikasterija za medverski dialog.
V četrtek 6. marca je v Križnem hodniku, v Elizabetini dvorani in Frančiškovi dvorani Frančiškanskega samostana v Mariboru potekalo odprtje skupinske razstave Odsevi upanja, ki združuje slikarska in kiparska dela 33 slovenskih akademikov umetnikov. Ti so ustvarili ali iz svojega dosedanjega opusa izbrali vsak eno delo na temo upanja. Svetoletni razstavni projekt sta idejno in organizacijsko zasnovali novinarka Ksenija Hočevar in umetnostna zgodovinarka Bernarda Stenovec v sodelovanju z galerijo Staneta Kregarja in galerijo Družina. Svetoletna razstava Odsevi upanja bo med marcem 2025 in januarjem 2026 na ogled v vseh slovenskih škofijah in v zamejstvu. Prva postavitev je v Mariboru. Med kratkim programom z glasbo, predstavitvijo razstavnega projekta in pred blagoslovom je zbrane nagovoril nadškof Alojzij Cvikl.
Prisrčen pozdrav vsem, Še posebej vam, umetniki, in vsem, ki ste pripravili to razstavo, ki jo danes s ponosom in veseljem odpiramo. Smo v jubilejnem svetem letu, ki nam ponuja priložnost za različne dogodke. Med njimi tudi za kulturne prireditve, ki nas bogatijo in nagovarjajo na poseben način. Cilj svetega leta je, da v nas prebudi upanje, ter nas spodbudi k prizadevanju za dobro, za lepo in plemenito. V eni izmed judovskih razlag stvarenja sveta je nastanek svetlobe opisan na način, ki se zdi še posebej primeren za današnji trenutek. Ko je Bog prvi dan ustvaril svetlobo, je bila tako močna in tako sijoča, da je bilo mogoče videti od enega konca sveta do drugega. A Bog se je bal, da bi ljudje to zlorabili. Zato jo je skril. Ne v neko oddaljeno kraljestvo, temveč v srca tistih, ki bodo živeli upanje in ljubili. Ko bodo ti ljudje delovali v ljubezni, bo ta svetloba zasvetila v njihovih delih. Vi, spoštovani umetniki, ste prinašalci te svetlobe. Svojo ustvarjalnostjo nam razkrivate tisto, kar je očem še nevidno in ušesom neslišno. Na platno ali v kiparska dela uspete prenesti nekaj presežnega. Tisto skrivnostno luč, ki nas povezuje z globjim smislom. Umetniška dela več kot 30 umetnikov želijo v nas prebuditi upanje in veselje do življenja. Umetnost nam pomaga, da ne izgubimo smeri, da se ne prepustimo miselnosti današnjega časa, ki pogosto pravi, da življenje nima pravega smisla in se zato ne splača boriti. Vi, umetniki, dokazujete nasprotno, da obstaja lepota, da obstaja smisel in da tudi obstaja upanje. Papež Frančišek je februarja v Rim povabil predstavnike sveta umetnosti in kulture ter v svojem nagovoru poudaril, pristna umetnost je vedno srečena s skrivnostjo, je srečena z lepoto, ki nas presega, z bolečino, ki nas izprašuje, z resnico, ki nas kliče. In papež nadaljuje, umetnik je občutljiv na te odmeve in svojim delom razločuje ter pomaga drugim razločevati med različnimi odmevi dogodkov tega sveta. Zato sem vesel, da ste tudi v Mariboru lahko srečam z vami, ki svojo umetnost oblikuje to duhovno in kulturno podobo našega časa. Najprej, oziroma v tem mestu, se vam želim iskreno zahvaliti za vaše preroško poslanstvo, kajti ste varuhi lepote, varuhi resnice in duhovne dimenzije človeka. Papež Frančišek pravi, da umetnost ni razkošje, temveč je potreba duha. Ni beg pred realnostjo, temveč je odgovornost, povabilo k delovanju, opomin in krik. Vzgajati ljudi za lepoto pomeni vzgajati ljudi za upanje. Upanje pa nikoli ni ločeno od drame bivanja. Prehaja skozi vsakdanji boj, skozi napore življenja in skozi izzive današnjega časa. Naj bo današnji dogodek, naj bo ta razstava priložnost, da nas umetnost nagovori. Naj v nas prebudi upanje, da nas podbudi k ustvarjanju novega sveta, sveta, ki je bolj po meri človeka, ki je z več ljubezni, z več svetlobe, s tem pa tudi z več upanja. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.